relasyon ay mahalaga. Ito ay dahil sa ang tao ay hindi nilikha para sa kanyang sarili lamang. Ibig sabihin, ang kapunuan ng kanyang pagkatao ay nahahanap niya sa kanyang kapwa sapagkat sangayon sa isang awitin, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Ang pagkakaroon ng mga tapat na kaibigan, kasintahan at pamilya ay isang kaloob na mula sa Diyos. Ang Panginoon ay nalulugod sa mabuti at dalisay na ugnayan ng kanyang mga anak. Ito marahil ang dahilan kung bakit ang banal na kasulatan ay punong-puno ng mga babala, payo at tuntunin tungkol sa ugnayan ng mga mananampalataya sa isa't isa. Ang paksa na mensahe na ating matutunghayan sa araw na ito ay nagpapahayag ng relasyon sa pagitan ni Timoteo at ni Pablo. Sangayon sa mga mangangaral, ang dalawang ito ay may tuturing na mag-ama sa pananampalataya. Sapagkat naunawaan ni Timoteo ang patungkol sa kaligtasan sa pamagitan ng pangaral ni Pablo, naway magsilbing pagpapala ang mensaheng ito sa bawat ugnayan na mayroon tayo, sapagkat kaluguran ng Diyos na tayo ay lumago sa pag-ibig at pagmamalasakit. Narito po minsan pa ang mensaheng iyahatid ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa 2 Timoteo, Kabanatang 4, Talatang 6 hanggang 22. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Ang alay ko sa iyo, anak, ay isa lang, at ito'y tungkol sa pagmamahal. Mahalin mo ang Panginoon ng buong puso, damdamin, upang ang buhay mo sa mundo ay pagpalain. Gawin mong sandigan, aking anak, ang banal na kasulatan, pagkat ito ang katotohanan, ang salita ng Panginoon, ang tunay mong gabay sa lahat ng panahon. At sa iyong paglaki, aking anak, huwag mo hayaang ikaw ay pag-api sa tukso ng kamunduhan, pagkat ang dulot nito'y kamatayan. At sa iyong paglaki, aking anak, huwag mong hayaang ikaw ay pag-api sa tukso ng kamunduhan, pagkat ang dulot nito'y kamatayan. Pakinggan mo ang awit ko, aking anak, pagkat ito'y nagsasaad ng buhay. Kung iyong susundin ang kanyang kautusan, ito na ang dakilang pamanangiiwan. Ito na ang dakilang pamanangiiwan. Ito na ang dakilang pamanangiiwan.
Ito na po ang huli sa ating pagbubuli at pag-aaral sa 2 liham ni Apostol Pablo kay Timoteo. Ngayon ay hahanguin po natin sa 4 na kabanata, talatang 6 hanggang 22. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang salitang paalam, kailan ninyo nasabi ang salitang ito para sa isang taong alam ninyong hindi na ninyo muling maririnig at makikita? Ito ang larawan na nais iwan ni Pablo, hindi lamang para kay Timoteo, kundi para sa mga tao na matagal niyang pinaglingkuran. Sa nakaraan nating pag-aaral, ay nakita natin ang ilan sa mga huling habilin ni Apostol Pablo sa mga tao na kanyang minahal at nagmahal sa kanya. Binigyan niya ng responsibilidad o mga tungkulin ang mga tao na kanyang pinagkatiwalaan sa paglilingkod. Malinaw na makikita na hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay ay patuloy siyang naglingkod sa Panginoon. Bagamat hindi niya naabot ang mga lugar na nais niyang puntahan dahil sa kanyang pagkakabilanggo at sa kanyang karamdaman, ay pilit niyang inabot ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang mga liham. Patuloy pa rin nating maririnig ang ilan sa kanyang mga huling pagtuturo kay Timoteo sa mga talata na ating pag-aaralan at pagbubulayan sa sandaling ito. Makikita rin natin ang mga nais niyang sabihin sa mga tao sa kanyang paligid at ang ilan sa kanyang mga pangangailangan, hindi lamang pisikal, gayon din sa espiritual. Madadama rin po natin sa mga talatang ito ang kalungkutan sapagkat nadarama niya na ang panahon na siya ay kukunin na ng Panginoon. Nais ko kayong dalhin ngayon sa isang bahagi ng liham na ito na kung saan ay nadadama natin ang masidhing kalungkutan sa tinig ni Pablo. Hahanguin po natin ngayon ang ating pagbubulay dito sa 4 na kabanata, talatang 6, hanggang sa 22 sa aklat sang-ayon sa 2 liham niya kay Timoteo. Basahin po natin ngayon ang talatang 6 hanggang 8 na ganito ang sinabi ni Apostol Pablo. Tungkol sa akin, ako'y ibinuhos na tulad sa inuming handog at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ng putong ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga nagahangad sa kanyang pagpapakita. Makikita po natin na sinabi sa 6 na talata na siya'y ibinuhos na o siya ay inihandog na. Kung mas madali po nating maunawaan na handa na siyang mamatay. Kung makakapunta lamang po tayo ngayon sa lungsod ng Roma kung saan pinapatay ang mga bilanggo, ay makikita po natin doon ang madugong tanawin. Marahil ay mailalarawan po natin sa ating mga kaisipan kung papaano pinaluluhod ng mga kawal ang mga bilanggo sa lugar na iyon at pinupugutan ng ulo at ang kanilang mga katawan ay nangingisay. Marahil ay mailalarawan natin ang birdugo na nagtataas ng malaking tabak at sa isang iglap ay ibinabagsak ang tabak na iyon at gumugulong mga ulo na kanilang pinutol. Subalit hindi ganito ang naging pananaw ni Apostol Pablo sa mga bagay na ito. Para sa kanya, ito ay parang isang altar lamang. At sang-ayon sa kanya, ang buhay niya ay parang isang handog na ibinuhos. Ginamit na rin ni Apostol Pablo ang mga pananalitang ito sa kanyang liham sa mga taga-Pilipos nung siya ay unang nabilanggo at inakala niya noon na siya ay mamamatay na. Ito ay mababasa po natin sa kanyang liham sa mga taga-Pilipos, kabanatang 2, talatang 17 na ganito ang kanyang sinabi. Oo, kahit ako'y ibuhos bilang inuming handog sa ibabaw ng alay at paglilingkod ng iyong pananampalataya, ako'y natutuwa at nakikigalak sa inyong lahat. Nais niyang maibuhos ang kanyang buhay na tulad ng isang inuming handog. Ano ba ang ibig sabihin ng inuming handog? Walang malinaw na pahayag ang Diyos sa mga Israelita tungkol sa inuming handog. Gayunpaman, ito ay mababasa po natin sa aklat ng Eksodo at sa aklat ng Levitiko. Ito ay isang uri ng inumin na ibinubuhos na handog. At dahil sa mainit ang altar o ang dambana, ang inuming handog ay agad na natutuyo. Ito ang nais na ilarawan ni Apostol Pablo tungkol sa kanyang sarili. Mawawala ang kanyang buhay at ang tanging maiiwan lamang ay ang alaala sa kanyang paglilingkod. Ito na marahil ang pinakamagandang paglalarawan na ginamit ni Apostol Pablo. Maraming mananampalataya ang nais nilang maalala sila sa mahabang panahon sa pamamagitan ng kanilang paglalagay ng kanilang mga pangalan sa mga gusali marahil na kanilang ipinatayo. O kaya ay nagpapagawa sila ng maganda't matibay na lapida sa kanilang mga libingan. Wala sa isipan ni Pablo ang ganoong karangalan. Ang tanging nais niya ay ang mabigyan ng kaluguran ang Panginoong Hesukristo. Ang pagsasalaysay ni Pablo ng kanyang buhay ay mahahati sa dalawang bagay. Ang una ay ang kanyang pagbabaliktanaw sa nakaraan, kung saan ay tinignan niya ang kanyang buhay sa sanglibutan. Ito ay bago siya pinatay. At ang ikalawa ay ang pananaw sa hinaharap, ang kanyang pag-asa sa walang hanggang buhay. Ang buhay sa sanglibutan at ang walang hanggang buhay ay pinaghihiwalay ng kamatayan sa buhay na ito. Binuod ni Apostol Pablo ang kanyang buhay sa tatlong pananaw. Sinabi niya, una, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Siya ay naging matapat na kawal. Dito sa sanglibutan ay merong mga digmaan at kailangang mapagtagumpayan. Ganito rin naman, nawa ang ating pananaw sa ating buhay ngayon. Ang isang mananampalataya ay tagapagtanggol ng mga dakilang katotohanan ng Biblia. At ang ikalawang sinabi ni Pablo ay natapos ko na ang aking takbuhin. Ang buhay ay hindi lamang isang digmaan, kundi ito ay tulad din ng isang takbuhin para sa Panginoon. Si Pablo ay isang marunong at disiplinadong atleta na nais magwagi sa mga paligsahan. Habang siya ay nasa takbuhin ng buhay, ay pinapanatili niyang karapat dapat ang kanyang buhay at ito ang kanyang sinabi sa aklat ng Unang Korinto, Kabanatang 9, talatang 27. Ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa kong alipin. At dahil sa kanyang ginawang ito, masasabi na niya na natapos na niya ang kanyang takbuhin. Napakainam na masasabi natin na natapos na natin ang ating takbuhin para sa Panginoon, bagamat hindi malinaw na siya ang sumulat ng aklat ng Hebreo, subalit ako ay naniniwala at kinikilala ko na siya nga ang sumulat ng aklat na ito. Ganito po ang kanyang sinabi sa Kabanatang 12, unat ikalawang talata. Tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Pagbasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal sa ating pananampalataya. Nung siya ay nasa huling sandali na ng kanyang buhay, sinabi ni Pablo na nagawa na niya ang lahat ng mga nais na ipagawa ng Panginoon sa kanya. Ang kanyang buhay ay pawang pagtitiwala lamang sa Panginoon at naging mabuti siyang katiwala na panatili niyang pananampalataya. Hindi siya nagpalinlang sa mga hidwang paniniwala at mga katuroan. Pinanindigan niya ang mga katotohanang nasusulat sa salita ng Diyos. Balikan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa ika-anim na talata na ganito ang kanyang tinuran. Ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Ang literal na pagkakagamit ng mga salitang ito sa orihinal na wika ng Bagong Tipan ay nangangahulugang pakawalan o ang maglayag sa dagat. Ito ang paglalarawan ni Pablo sa kanyang kamatayan. Ganyan ang larawan ng ating buhay at marami sa atin ang nakatali pa sa ngayon sa mga daungan ng buhay, hindi kumikilos, walang ginagawa. Hindi tinignan ni Apostol Pablo ang sakit na kanyang mararanasan sa kanyang kamatayan. Bagkus ay tinignan niya ang kanyang buhay na tela isang barko na handa ng maglayag. At sa kanyang pagpanaw, alam niya na merong gantimpala na sa kanya ay naghihintay. Narinig po natin ang tagumpay sa tinig ni Pablo sa nakaraang mga talata na ating binasa. Subalit sa sandaling ito, ay ipahayag na ni Pablo ang tunay niyang kalagayan. Ganito po ang kanyang sinabi sa ikasyam na talata ng Kabanatang 4. Magsikap kang pumarito agad sa akin. Malinaw nating madadama ang kanyang kalungkutan sa pagkakataw ito. Kung makikita lamang natin ang kanyang bilangguan, marahil ay maunawaan natin ang kanyang kalagayan. Sinabi niya sa 10 talata, sapagkat iniwan ako ni Dimas na umibig sa sanglibutan ito at nagtungo sa Tesalonika. Si Crescente ay nagtungo sa Galacia at si Tito ay nasa Dalmacia. Hindi ko alam kung merong sapat na dahilan kung bakit nila iniwan si Pablo sa bilangguan. Subalit si Tito ay sinugo ni Pablo sa Dalmacia upang gampana ng isang gawain para kay Pablo, sapagkat ganito po ang kanyang pahayag sa 11 talata. Si Lucas lamang ang kasama ko. Sunduin mo si Marcos at isama mo, sapagkat siya'y kapakipakinabang sa akin sa ministeryo. Tanging si Lucas ang nanatiling matapat sa tabi ni Pablo sa mga pagkakataong iyon. Kung naaalala pa ninyo, hindi niya isinama si Juan Marcos sa kanyang 2 paglalakbay, subalit nagkamali si Pablo sa pagkakataong ito. Kung kaya't hiniling niya na isama ngayon si Juan Marcos sapagkat kapakipakinabang siya para sa kanyang paglilingkod. Basahin naman po natin ang sinabi ni Apostol Pablo dito sa 12 talata ng 4 kabanata sa kanyang 2 liham kay Timoteo. Samantalang si Tikio ay sinugo ko sa Efeso. Muling sinugo ni Pablo si Tikio sa Efeso sapagkat pastor siya sa isang simbahan doon. Hindi siya maaring magtagal sa Roma sapagkat naglilingkod siya sa isang simbahan. Ngayon ay pansinin po natin ang kahilingan ni Pablo sa susunod na talata. Basahin po natin ang talatang 13. Ang balabal na aking iniwan sa Troas kay Carpo ay iyong dalhin. Pagparito mo at ang mga aklat, lalo na ang mga pergamino. Ipinakuha ni Pablo ang kanyang mga balabal na iniwan niya sa Troas. Madadama natin ang hirap na pinagdaraanan ngayon ni Pablo sa bilangguan. Marahil ay malamig sa bilangguan iyon, kung kaya't kinakailangan niya na magkaroon ng balabal. Kailangan din niya ang kanyang mga aklat, sapagkat sinabi rin ni Pablo ang tunay niyang damdamin kay Alejandro na ganito po ang kanyang sinabi sa talatang 14. Maraming ginawang masama sa akin si Alejandro na panday ng tanso. Gagantihan siya ng Panginoon ayon sa kanyang mga gawa. Alam ni Pablo na ang Diyos ang hahatol sa lahat ng tao at hahatulan niya tayo sangayon sa ating mga gawa. Nagtagubilin din si Pablo kay Timoteo na ganito po ang kanyang sinabi sa talatang 15. Mag-ingat ka rin sa kanya sapagkat tunay na sinalungat niya ang aming mga pangaral. Binigyan niya ng babala si Timoteo tungkol kay Alejandro. Isa siya sa mga manggagawa sa iglesia na kakaibiganin ka muna at pagkatapos ay sasaksakin sa likod. Kung kaya't pinagsabihan niya at pinagbilinan si Timoteo na mag-ingat siya kay Alejandro. Sa talatang 16, ganito po naman ang kanyang sinabi. Sa aking unang pagsasanggalang, walang sino mang kumampi sa akin, bagkus pinabayaan ako ng lahat. Huwag nawang singilin sa kanila ito. Maaring ito ang una niyang pagtatanggol sa kanyang sarili doon sa Roma at sa mga pagkakataong iyon ay mag-isa lamang siya. Sa talatang 17 ay ganito po naman ang sinabi ni Pablo. Ngunit ang Panginoon ay tumindig sa tabi ko at ako'y pinalakas niya upang sa pamamagitan ko ay ganap na maipahayag ang mensahe upang mapakinggan ito ng lahat ng mga hintil. Kaya ako'y iniligtas sa bibig ng leon. Hiniling niya kay Timoteo na dalhin ang kanyang balabal para sa kanyang katawan at ang kanyang mga aklat para sa kanyang kaisipan. At ngayon narito ang isang bagay na kanyang hiniling para sa kanyang espiritu. Ngunit ang Panginoon ay tumindig sa tabi ko, sabi ni Pablo. Kahit sino sa atin at sa anumang kalagayan ay mayroong pangangailangan sa 3 bagay na ito. Subalit malaking bagay ang sabihin natin na ang Diyos ay nasa ating tabi. Iniligtas siya ng Diyos sa kamatayan sa mga panahong iyon. Ito ang kahulugan ng leon na sinabi niya tinukoy sa talatang ito. Basahin po natin ang talatang 18. Ako'y ililigtas ng Panginoon sa bawat masamang gawa at ako'y kanyang iingatan para sa kanyang kaharian sa langit. sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Nalalaman ni Apostol Pablo na iingatan siya ng Diyos hanggang sa dalhin siya sa langit. Malinaw po nating makikita ang katiyakan ni Pablo, isang katiyakan na wala sa karamihan sa atin ngayon. Marami sa atin ang hindi nila alam kung saan sila paruroon kapag dumating na ang hangganan ng kanilang buhay. Mga kaibigan at mga kapatid, nais ko po sanang bigyan ng diin ang mga bagay na ito ngayon. Meron ba kayong katiyakan sa inyong buhay na kung dumating ang kamatayan, ay nalalaman ninyo at natityak na kayo ay paruroon sa kaharian ng Diyos doon sa langit? Maari mong sabihin na hindi mo alam sapagkat tanging Diyos lamang ang nakakaalam nito. Subalit kung titignan po natin muli ang talatang ito, makikita natin ang matibay na pananalig ni Apostol Pablo na ang Diyos ang mag-iingat sa kanya hanggang sa panahon na siya ay kunin na ng Diyos. Alam ni Apostol Pablo kung saan siya patutungo pagkatapos ng buhay na ito rito sa sanglibutan. Meron ka rin bang katiyakan, kaibigan? Kung wala pa, si Jesus ang may kasagutan sa iyong mga kalagay at pangangailangan ngayon. Tanggapin mo lamang siya ngayon na iyong Panginoon at tagapagligtas, sapagkat kung gagawin mo ito, ngayon ay makatityak ka sa pamamagitan ng iyong pananampalataya na tatanggapin mo ang buhay na walang hanggan na ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. Basahin po natin ang mga huling habilin ni Apostol Pablo kay Timoteo dito sa 4 na kabanata, talatang 19 hanggang 22. Batiin mo sina Priscila at Aquila at ang sambahayan ni Enisfero. Si Erasto ay nanatili sa Corinto, ngunit si Trufemo ay iniwan kung may sakit sa Mileto. Magsikap kang pumarito bago dumating ang taglamig. Binabati ka nila Iubolo, Prudente, Lino, Claudia at ng lahat ng mga kapatid. Panginoon, nawa ang sumainyong espiritu, sumainyong nawa ang biyaya. Bilang pagtatapos ng kanyang 2 liham kay Timoteo, ay kinilala ni Apostol Pablo ang kanyang mga kaibigan. At kung mapapansin po natin, pinakiusapan niya si Timoteo na makarating bago dumating ang taglamig. At dito na nagtapos ang napakagandang liham ni Pablo kay Timoteo. Hindi lahat ng mga tagapaglingkod ay makararanas ng tulad ng mga naranasan ni Pablo. Ang iba ay magandang kanilang naging kalagayan. Ang iba naman ay pagpapakasakit ang kanilang mga karanasan sa paglilingkod. Subalit anuman ang ating kalagayan sa paglilingkod, huwag po nating kalilimutan nang lahat ay ginagawa sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Nais pong ipabatid ni Pablo kay Timoteo kung ano ang dapat niyang gawin at ihanda sa kanyang paglilingkod. Hindi po napag-aaralan kung paano ang paglilingkod sa loob lamang ng ilang araw. Subalit hanggang sa huling sandali ng buhay ni Pablo ay nais niyang ipakita kay Timoteo ang mga kailangan niyang gawin at dapat niyang asahan. Ganito siya naging isang ama sa kanyang anak sa pananampalataya. Marahil kung mababasa lang po natin ang kaisipan ni Pablo, ay marami pa siyang ibig sabihin kay Timoteo. Ang buhay ni Pablo ay malaking hamon para sa bawat isa sa atin ngayon. Halimbawang meron tayong pagkakataon na maisulat ang ating talambuhay upang mabasa ng marami na mga sumusunod sa atin. Ano kaya ang mga nais mong sabihin na isulat sa iyong talambuhay? Tayo po ngayon ay manalangin. Diyos na maibigin at mapagpala sa lahat. Ang mga salita mo, Panginoon Diyos, ay buhay at nananatili ang kapangyarihan upang kami ay ituwid, sawayin sa maliraming mga gawain at kaisipan. Panginoong Diyos, sa oras na ito, sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa pamamagitan ng kanilang mga radyo, ano man ang kanilang kalagayan o ano man ang kanilang mga pangangailangan, dakilang Diyos, Ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw din ang dakilang manggagamot na maaari mong bigyan ng lunas at kagalingan ng kanilang mga karamdaman at gayon din sa mga kapatid na nangaroon sa mga bilangguan sa oras na ito, bagamat hindi sila malaya dahil sa nasa likod sila ng rehas. Ngunit Panginoong Diyos, sila ay magiging malaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan kung sila lamang, Panginoong Diyos, ay ganap na magtitiwala at mananampalataya sa iyo. Gayun din po, Panginoon, idinadalangin po namin sa oras na ito ang aming bansa. Nakikita po, Panginoong Diyos, ang kalagayan ng bansa namin ngayon. Meron pong mga kaguluhan, walang kapayapaan, higit sa lahat sa politika po, Panginoong Diyos. Idinadalangin po namin ang lahat ng mga nasa pamahalaan mula sa aming Pangulo hanggang sa pinakamababang naglilingkod, Panginoon Diyos, na maging tapat sila po, Panginoon, upang magkaroon ng kapayapaan at katarungan at gayon din ang pag-unlad ang aming bansa. Kami po'y umaasa, Panginoon Diyos, ng lahat ng ito iyong gagawin sapagkat hinihiling po namin idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ikaw.